Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon dhe përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Gjermania kërkon të zvogëlojë mbështetjen për azilit kërkuesit shkak problemet ekonomike. Qeveria gjermane përgjysmon fonde për azilit kërkuesit për shkak të problemet e saj ekonomike. Motori ekonomik i Eurozonës, ekonomia më e madhe e Bashkimit Evropian Gjermania, megjithëse është një mërë e madhe azilit kërkuesit në kontinentin e gjelbër, tani vor ballë me sfidat e shumta si lufta e Ukrainës dhe pushtimi i saj gjerman. Sipas agjensisë Reuters të lembeve, qeveria federale gjermane, në përputhje me politikat e tkurjes së buxhetit për të kontrolluar inflacionin në shtetet e saj, njoftoi se fondet për azil kërkuesit do të përgjysohen për vitin e ardhshëm. Me fillimin e luftës së Ukrainës, më shumë se 1 milion azil kërkues nga Ukraina kanë bërritur në Gjermani dhe katër shtete gjermane i kam bërë tjere e qeverisë federale të ofrojnë më shumë dijen për atorit e lokale për të finansuar kostat e shpenzimeve të tyre për shkak të pranimit të azit kërkuese. Të pak të ndy zyrtarët të cilë nuk donin të jepnin emrat e tyre njoftuan se zyrtarë federal kanë informuar shtetës e vetë 1 miliard e 500 milion euro të ndashin për azil kërkuesit në këtë vend, megjithëse ishte mbështetja ishte më shumë se 1.5 miliard euro. Nga ana tjetër, ministri i Brendshëm Gjerman Hans Fazer ka thënë se Berlini planifikon të rrisë kontroll kufitare me Poloninë dhe Republikën Çeke në mënyrë që të përballojë krizën e shkaktuar nga fluksi i madh i emigrantëve. Bordi Gjerman i Emigracionit në kusht njoftoi se numri i kërkesave të emigrantëve nga janari deri në korrik në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar është rritur me mbi 5%. Ministria e Brendshme e Gjermanisë gjithashtu njoftoi javën e kaluar se vendi po përndalon pranimin vullnetar të azil kërkuesve nga Italia për shkak të sfidave të gjera në pranimin dhe akomodimin e emigrantëve. Me qënë se disa vëndëve të bashkimin të Europian kam pritur 4 milion refugjat Ukrajinës, zhvendosja dhe mbështetja, për e zërë kërkuese tani janë bërë edhe më të vështira. Ndërko, qeveri italiane ka kritikuar fuqimi zhvendimin e qeveri gjermane për të ndimuar organizatat. E shpëtia në dhejtë me zesë një veprim problematik në mërtanit me disë të vëndëve. Qeveri italiane konsideron dërhyrën e qeveri gjithman në punët e qeverisë italianë dhe dëshënë të mështes organizatën timës që kujtesën për emigrantën në teritorin italianë. Gjorgja Meloni, kryeministri i Italisë, gjithashtu njoftoi se shpërndahet rast të gjithë ambasadorët e vendit ku shumica emigrantëve shkojnë në Itali. Qeveri italiana madje ka krijuar shumë pengese për organizatën timës, veçanërisht ato aktive për të shpëtuar refugjatën në detin mesdhet dhe ka siguruar dënimet e rënda për kapitalin që nuk përputhen me rregullat e rrepta të Italisë. Eslami, vendi perëndimor, përdor aftësinë e agjensisë për të bërë presion ndaj Iranit. Kreu i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit duke kritikuar qasjen perëndimore tha: "Këto vende përdorin aftësitë e agjensisë për të bërë presion ndaj Republikës Islamike të Iranit." Muhammed Islami, kreu i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, dhe Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në marginat e takimit vjetor të 67 të konferencës së përgjithshme të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, me qëllim zhvillimin e bashkëpunimit teknik midis Iranit dhe agjencisë, theksoi zgjerimin në marrëdhënie bilaterale dhe bashkëpunimin dypalësh midis Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe Organizatës Energjisë Atomike të Iranit. Gjatë takimit, Eslami dhe Grossi përkatësisht, kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit dhe kreu i agjensis, ndërkontarët e energjisë atomike. Gjithashtu diskutua mënyra për të zgjeruar bashkëpunimin e ndërsie midis Republikës Islamike të Iranit dhe agjensisë ndërkombëtare. Kreu i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit ndërsa kritikoi që asim përëndimore tha, këtë vënda përpiqen të përdorin aftësinë e agjensisë për të bërë presion dhe Republikës Islamike të Iranit si presionet politike dhe ato me sankcione. Muhammed Islami, kreu i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, i kërkoi drejtorit të përgjithshëm të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike të mos lejojë që këto vende të përdorin raportet e agjensive si një justifikim për të bërë presion ndaj Republikës Islamike të Iranit. Dhe i kërkoi kësaj agjensie të ruajë neutralitetin dhe profesionalizimin e saj. Duke përmendur kapacitetet e gjerë të teknologjisë industrisë bërthamore në Republikën Islamike të Iranit që i shërbejnë popullit iranian, Islami kreu i organizatës energjisë atomike të Iranit theksoi. Republika Islamike e Iranit është e gatshme të sigurojë këtë kapacitet në përputhje me programet e agjensisë dhe të shërbejë njerëzimit diku tjetër në botë. Ai tha, presione mizore politike të vendeve perëndimore kundër Republikës Islamike të Iranit ka qenë jo efektive dhe Republika Islamike e Iranit nuk do pranoj asnjë presion politik. Rusia parlem mundësinë e fillimit të përleshjeve në Kosovë. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë parlem mbi mundësinë e pastrimit rrethor në Kosovë duke referuar zhvillimeve të fundit në Kosovë. Në deklaratën e së hënës Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, duke përmendur kërcënimin drejtpërdrejt për ngjalljen e proceset e hegjës e serve në Kosovë, tha, nuk ka dyshim se gjak derdhja e së djeles ishe rezultati drejt për drejt. I kryeministit Albin Kurti për të krijuar konflikt dhe spastrimi e zonës nga serbët. Dimitri Peskoza dhe në sipëllatë të Kremlinit gjithashtu, ta se kushtet në Kosovë janë jashtëzakonisht dhe potencialisht të rrezikshme. Rusia nuk e njeh Kosovën kryesisht me popullsi shqiptare si shtet të pavarë dhe e tradicionalisht mbështet Serbinë. Moska ka marrëdhënie të ngushtë kulturore dhe fetare me këtë vend evropian. Serbia gjithashtu nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Shqiptarë formojnë shumicën ndërmuës të Kosovës, që ka qenë një provincë e Serbisë, por rreth 50,000 serb në veri nuk e ka pranuar kur deklaratën pavarësisë e Kosovës të vitit 2008 dhe ende vlerësojnë Belgradin si kur qytetin e tyre. Rajonet veriore të Kosovës, të cilat kanë shumicë serbe, kanë dëshmuar përleshje të dhunshme midis policisë dhe serbëve, sidomos gjatë javëve të fundit. Të djelë zërtare të Kosovës raportuan për një sulm terrorist në Vlorë dhe vrasjen e një oficeri policie. Ushtria Sjenin se kryo një tjetër sulm ajror në lindje të Gazës. Forcat e regjimit sionist kanë sulmuar forcat e rezistencë palestineze në lindje të Gazës gjatë së hënës. Si pas agjensisë së lëmës Safa, avion luftarak të regjimit sionist sulmua me dy raketa zonët lindore të rripit të Gazës. Gazeta Sioniste Yedioth Aharonot ka shkruar se ushtria e regjimit sionist ka sulmuar dy poste në rripin e Gazës. Gazeta pretendon se sulmet janë një përgjigje pas lëshimit të balonëve zjarrdhënëse nga luftëtarë palestinez. Kufijtë e fortë janë rritur shumë. Gjatë dyja të fundit të trupës sioniste kanë qelluar me avion luftarak dhe me armë, si dhe gaz lëshjellës kundër palestinezëve në kufirin midis rripit të Gazës dhe territorëve të pushtuara. Ata kanë filluar zyrtarisht një operacion në kufit lindor duke sulmuar grupet palestineze të rripit të Gazës përfshirë lëvizjen Hamas. kreu këntar i kështë i këntar për pëdhësuesi palestinez kam përdorë bomba, balona zjarëvënës se përveç digës e gomën dhe makinë dhe mjetëve improvizuese pranë muri kufitar në lindit e gazë duke krijuar një val frike për pushtuesit sionistë. Kryeministri hungarez me nuk nxitën të konfirmojmë antarësimin e Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Kryeministri hungarez ka thënë se nuk ka nxitim për të aprovuar propozimin e antarësimit të Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Kryeministri hungarisë Viktor Orban të anë tha se asgjë nuk kërcënon sigurinë e Suedisë dhe tha se Budapesti nuk e përjashton antarësimin e Stokholmit në NATO. Në të njëjtë kohë qeveria akuzon autoritetet suedeze për gënjeshtrat e tjera për statusin e demokracisë në Hungari dhe tha se disa parlamente nuk duket se mbështesin antarësimin e Stokholmit në NATO. Hungaria dhe Turqia janë antarët e vetëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, që ende nuk kanë aprovuar antarësimin e Suedisë në traktatin ushtarak, që nga evazioni Rusisë kundër Ukrainës më 24 shkurt. Opinioni publik në Finland dhe Suedi ka ndryshuar në mënyrë drastike në favor të antarësimit të vendeve të tyre në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Finlanda dhe Suedi, si partnerë më të afërt të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, kanë njoftuar vendimin e tyre për të bashkuar me Aleancën Atlantike të Veriut NATO, i cili ka hapur një front të ri në rast të konfrontimit midis Rusisë dhe Perëndimit. Kritika dhe parlimin e Rusisë për antarësimin e Finlandës dhe Suedisë në organizatën e traktatet të Atlantikut të Veriut NATO vazhdojnë, ndërkohë që vendet perëndimore vazhdojnë të mbështesin antarësimin e këtyre vendeve në këtë traktat. Biden e ende qëndron pranë Armenisë. Në një letër të drejtuar kryeministit armen Nikol Pashinyan, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden, duke theksuar mbështetjen e fortë të vendit të tij për Jerevanin, ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të qëndrojnë për krah Armenisë. Në një letër dorëzuar kryeministri Pashinyan, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Biden theksoi mbështetjen e fortë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe e qeverisë amerikane për përpjekjet e Armenisë për të arritur një paqe të qëndrueshme rajonale që mbron suverenitetin, pavarësinë, integritetin territorial dhe demokracinë. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden shtoi se Armenia është angazhuar për bisedimin e paqes me Republikën e Azerbajxhanit dhe zbatimin e reformave jetësore ekonomike duke përmirësuar përgjegjësinë e qeverisë dhe forcimin e institucionit demokratik. Unë ju siguroj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të jenë për krah Armenisë dhe ju do të qëndroni për të forcuar demokracinë brenda dhe për të stabilizuar rajonin, shkroi në letrën e tij Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ne vazhdojmë të forcojmë bashkëpunimin me Armeninë mbi diversitetin e rregjisë dhe sigurinë dhe ne kemi treguar këtë në një ushtrim të përbashkët të punës, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Trajnimi për bashkës shtatitori Armenisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë bajt në 4 qendra trajnimi afër Jerevanit në fund të verës. Qëllimi ushtrimit ishte përgatitja e trupave armene për misionet ndërkombëtare të paqes. Sipas Reuters, stërvitja u bën në një shkallë të vogël, por ajo zemëroi Rusinë si e cila ka një bazë ushtarake në Armeni dhe konsiderohet si garantuese kryesore e sigurisë në rajon. Plagose 100 persona gjatë shpërthimit të një karburanti në Nagorno-Karabakh. Shpërthimi një depozite benzine në Nagorno-Karabakh ka lënë të plagose 200 persona, sipas agjencisë së lëndë DEIS, infrastruktori i të drejtave të njeriut në Karabakh i njohur ka njoftuar në Twitter se shumica e plagave që janë shkaktuar ka shumë probleme dhe objektet mesorë janë vënë në shërbim të plagosurve, por ato nuk janë të mjaftueshme. Ai shtoi përdorimi ambulancave ajrore është elbësore për shërimin e personave të lënduar dhe plagosur nga ky shpërthim në karburant. Shpërthimi ndodhet rreth orës 9:30 minuta sipas orës lokale të ditës së djeshme, ndërsa banorët po vazhdonin të furnizonin makinat e tyre me karburant në këtë rajon. Le të theksohet se ushtria e Azerbajxhanit ka mundur forcat e mira javën e kaluar për 24 orë të dëtoja të tjetër se përzisit të bjen dakord për dorëzimin e armëve dhe të fillojnë bisedime për zhvillime në rajonin Nagorno-Karabakh në Azerbajxhan në pas 3 dekadash sundimi separatist. Ndërsa Azerbajxhan rezultuar të respektoj të drejtët e armëve etnik në rajon, shumë banor lokal kanë frikë nga hakmarrë dhe e Azerbajxhanit kundër rajonit Nagorno-Karabakh. Ndërkohë qeveria armene ka njoftuar se më shumë se 6500 banorë të Nagorno-Karabakh kanë larguar nga ky rajon dhe kanë shkuar në Armeni. Kreu bërthamor Irani, Irani ka të drejtë për gjithë sjelljes arrogante të Izraelit. Shefi bërthamor Irani tha se Republika Islamike e Iranit ka të drejtë ti përgjigje e sjelljes arrogante të Izraelit disa ditë pas kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu tha se Irani duhet të përballë me një kërcënim të besueshëm për të marrë. Duke folur në seancën e 67 të rregullt të konferencës së përgjithshme të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Vjenë, Mohamed Eslami, kreu i organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, ju referua deklaratave të Benjamin Netanyahu në asamblenë e përgjithshme të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke thënë se nuk ka dyshim se heshti Komiteti Ndërkombëtar ka për regjimin e Izraelit edhe më arrogant. Është e qartë se Republika Islamike e Iranit e konsideron të drejtë saj. Ti përgjigje të arrogancës së regjimit sionist ai edhe misionet diplomatike Republikës Islamike të Iranit në Kombet të Bashkuara. Hodhi poshtë fjalimin e Netanyahu si një shfaqje komedie duke thënë se akuzat e papastë të bëra nga zyrtarët e Izraelit nuk mashtrojnë më askënd. Ndër të tjerë, kreu i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit tha, në përputhje me planin e saj strategjik kombëtar të zhvillimit, Republika Islamike e Iranit është vendosur të rrisë pjesën e energjisë bartamore në portofolin energjetik të vendit në 20.000 MW deri në vitin 2040. Mohamed Eslami shtoi, janë kryer studime mbi planin për të rritur pjesën e energjisë bartamore në portofolin energjetik të Republikës Islamike të Iranit dhe ka filluar planifikimin dhe ndërtimi termocentrale të reja dhe si pas kërkesave të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, e cila është njoftuar për këto plane. Të nërëve dhe gjuhës ndoqët bulletinin informativ të lajmëve.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Gjatë programit të sotëm do të flasim për javën e mbrojtjes së lavdishme. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. Shtet vite rezistencë për ballarmikut agresor. Gjatë viteve të shëndresës dhe rezistencës, populli iranian ka manifestuar unitetin dhe bashkimin e vetë kombëtar për ballë radhëve të armiqve të Iranit. Të gjithë faktorët, si ushtria, garda revolucionare dhe forcat e mobilizimit bullnetar, si dhe forcat e sigurisë dhe rendit, qëndruan fuqishëm dhe rezistuan për ballë armikut agresor për të shënuar epopet më të mëdha, trimërit, sakrificat dhe krijimet e pashembullta në historinë e qëndresës dhe rezistencës të Iranit për ballë armiqve. Në periudhën e luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Evropiane ishin mbështetësit kryesor të ish regjimit bazë të Irakut në luftën kundër Iranit. Dhe ata duke pajisur dhe armatosur ish regjimin e Saddam Husseinit, krijuan rrethana dhe kushtet e duhura për vazhdimin e luftës agresore të Irakut kundër popullit iranian. Kjo periudhë edhe është shoqëruar me një padrejti historike ndaj popullit të Iranit, mirëpo më në fund të gjithë vështirësitë dhe kërcënimet u bën shkak për një lëvizje dhe ngritje më të madhe për ta bërë më të fuqishëm popullin e Iranit përballë armiqve. Dhe periudha e viteve të luftës imponuese u shndrua në festë të madhe për Iranin, që të ndërtoi dhe posedoi fuqi të qëndrueshme ushtarake. Ajatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke shpjeguar sukseset dhe të arriturat e mbrojtjes së lavdishme, vuri në dukje disa çështje të rëndësishme. Ai në lidhje me këtë çështje në një prej fjalimeve të tij e ka quajtur mbrojtjen e lavdishme si thesar të çmuar për popullin e Iranit, dhe ka thonë se ky thesar i çmuar përkundër dëshirës së armiqve që kërkojnë të vendoset në harresh, gjithmonë duhet të mbahet gjallë dhe të vlerësohet në mënyrë që të shfrytëzohet për progresin dhe zhvillimin kombëtar të Iranit dhe për ngritjen dhe gatishmërinë e popullit dhe të rinj dhe iranian në fusha të ndryshme. Republika Islamike e Iranit gjatë viteve pas luftës imponuese ka arritur rezultate dhe suksese të mëdha në fushat ushtarake, ekonomike, shkencore dhe teknologjike. Pjesa më e madhe e këtyre arritjeve dhe sukseseve është rezultati i punës dhe sakrificës së luftëtarëve iranian gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, që duke marrë për model idesë dhe të menduarin e asaj periudhe, dhe duke krijuar kapacitetin ushtarak parandalues, tani Irani është vendosur për krah fuqive të tjera botërore, dhe në mënyrë të prerë mund të thuhet se Irani posedon kapacitete ushtarake në nivel strategjik. Teknologjitë përdorura në fushën ushtarake kanë efekte të rëndësishme në fushat e mbrojtjes dhe parandaluese, dhe në garantimin e sigurisë të vendeve. Pikërisht për këtë arsye fuqia në bazë shkencore konsiderohet faktor me ndikim shumë të madh për të fituar fuqinë mbrojtëse dhe parandaluese të vendeve. Disa vende duke shfrytëzuar aftësitë dhe kapacitetet ushtarake dhe duke krijuar forcë parandaluese, kanë arritur të shtojnë dhe forcojnë shumë më shumë sigurinë e tyre. Republika Islamike e Iranit, që gjithashtu ka përjetuar 8 vite lufte imponuese dhe të pabarabartë, ka arritur që duke shfrytëzuar eksperiencat e periudhës së luftës imponuese, të zhvilloi fuqinë e vet ushtarake. Irani, dhe pse akoma nuk është liruar nga dëmet dhe shpenzimet e luftës imponuese, mirëpo eksperienca e 8 viteve të luftës së mbrojtjes së lavdishme ka treguar se për të ndërtuar një Iran të fuqishëm, i cili do të ketë aftësinë e duhur për të përballur me kërcënimet e jashtme, duhen forcuar kapacitetet ushtarake duke u mbështetur në potencialet e brendshme. Në bazë të kësaj, specialistët dhe ekspertët e shkencës dhe teknologjisë në fushat ushtarake dhe duke u mbështetur në aftësitë vendore dhe potencialet e brendshme në industrinë e mbrojtjes, kanë arritur të plotësojnë nevojat ushtarake për mbrojtjen e vendit. Republika Islamike e Iranit në këtë drejtim dhe me qëllim për të ruajtur fuqinë parandaluese në përballje me kërcënimet, në krye të prioriteteve ka vendosur dy qëllime të rëndësishme strategjike. Qëllimi i parë është naturalizimi i industrisë së mbrojtjes në sektorët e nevojshëm, sidomos në sektorin e kapacitetit të mbrojtjes ushtarake, i cili ka një rëndësi strategjike në çështjen e fuqisë parandaluese dhe mbrojtëse. Qëllimi i dytë është krijimi i kuadrit profesional dhe edukimi i forcave të specializuara, dhe shfrytëzimi i mekanizmave të modernizuara arsimore, si dhe krijimi faktorëve inkurajues për të përshpejtuar lëvizjen e zhvillimit në këtë drejtim. Forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit gjatë 8 viteve të luftës imponuese, pavarësisht sanksioneve të gjëra të fuqive botërore, kanë arritur që duke shpëtëzuar kushtet dhe mundësitë ekzistuese dhe aftësitë e forcave të specializuara brenda vendit, përveç se të sigurojnë dhe plotësojnë nevojat e luftëtarëve në fushë betejë, të krijojnë një strukturë të fortë dhe të dalluar për industrinë e mbrojtjes ushtarake të vendit. Republika Islamike e Iranit, natyrisht, se kur nuk ka synuar krijimin e tensioneve dhe konflikteve ushtarake në rajonin e Azis Perëndimore. Dhe për në mënyrë të qartë ka treguar armiqve dhe fuqive agresore, se në çdo vend dhe në çdo kohë që të nevojitet, në mënyrë të prerë përballet dhe lufton kundër faktorëve dhe elementeve që synojnë të prishin sigurinë e vendit, ndërkohë që nuk merr leje nga askush për të shtuar kapacitetet mbrojtëse dhe fuqinë parandaluese. Ndërruar miq, minutave të programit tonë për sot duhet të kemi. Ne ju lëmë tërë shakim në programet ashtë.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një podcast mbi historinë botërore dhe rolin e pryftërinjve spanjoll në këtë histori. Ju ftojmë të na ndiqni. Historia botërore. Roli i pryftërinjve spanjoll. Në shekullin e 15, vendin e të cilit ne e njohim sot me emrin Spanja, kishte dy pjesë lindore dhe perëndimore. Ferdinandi ishte mbreti i Aragonit dhe Isabel ishte mbretëresha e Kastilës. Derisa një histori dashurie i lidhi këto dy pjesë së bashku. Mbreti Ferdinandi kërkoi dorën mbretëreshës Isabel dhe mbretëresha i u përgjigj pozitivisht propozimit të tij. Kjo ngjarje bashkoi dy vendet e pavarura të Aragonit dhe Kastilës dhe lindi Spanja si një shtet i bashkuar. Shumë njerëz duke parë personalitetin e ulët dhe karakteristikat e këqija të jetës së murgjve, murgeshave dhe priftërinjve, të pasionuar pas të mirave të kësaj bote materiale, zemërohen dhe madje ndoshta humbasin edhe besimin. Të gjithë priftërinjt janë zhytur në plotësimin e dëshirave të stomakut dhe pirjen e verës, prandaj tani qarqet e murgjeve quhen shtëpi publike të njerëzve të pamoralshëm. Këto fjali ka shkruar Bill Durant në librin e tij Historia e qytetërimit. Episodi i dytë i podcastit me titull Historia e botës, në të cilin do të paraqesim ngjarje interesante rreth mbretërve dhe popujve, të cilat do t'i shoqërojmë me legjenda dhe realitete rreth qyteteve të zhvilluara të cilat janë ndërtuar mbi gërmadhat e qyteteve të tjera dhe rreth gërmadhave të shkatërrimeve, të cilat janë krijuar në emër të ndërtimit dhe zhvillimit. Në shekullin e 15, vendin e të cilit ne e njohim sot me emrin Spanja, kishte dy pjesë lindore dhe ajo perëndimore. Ferdinandi ishte mbreti i Aragonit dhe Isabel ishte mbretëresha e Kastilës. Derisa një histori dashurie i bashkoi këto dy pjesë së bashku. Mbreti Ferdinand i kërkoi dorën mbretëreshës Isabel dhe mbretëresha i u përgjigj pozitivisht propozimit të tij. Kjo ngjarje bashkoi dy vendet e pavarura të Aragonit dhe Kastijës dhe lindi Spanja si një shtet i bashkuar. Në kohën kur mbreti Ferdinand u sigurua se Spanja tani më ishte një vend i madh dhe i fuqishëm, filloi një rivalitet me Portugalin. Ai edhe dëshironte të bëhej i lumtur ashtu siç ishte mbreti i Portugalisë dhe të marrë nën kontroll të pushtoj vende dhe territore të reja më tan deri. Shumë shekuj para erës së re, shumë mendimtar kishin pohuar se toka është e rrumbullakët dhe në shekujt më pas, veçanërisht tek muslimanët, shkencëtarët si Ebu Rejhan Biruni, Ibn Heytham dhe Qayyam Nishaburi e kishin pranuar këtë teori dhe në bazë të kësaj teorie kanë bërë vëzhgimin e yjeve. Në bazë të këtyre vëzhgimeve, ata kanë përpiluar kalendar të sakt që përdoren edhe sot. Por Ferdinandi, mbreti i Spanjës, si shumë njerëz të kohës së tij, mendonte se toka ishte e rrafshët. Sipas tij, toka ishte një zonë sheshtë që ishte në qendër të universit, sipas mësimeve të kishës. Kështu që ai për të arritur në tokën e ëndrave të tij që ishte India dhe që kishte dëgjuar famën e pasurisë dhe minerave të saj të pasura, nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të shkonte në lindje dhe të kalonte në për territorin e vendeve muslimane. Por kryqëzatat sa po kishin përfunduar dhe muslimanët kishin një ushtri të fuqishme që e bënte të pamundur realizimin e dëshirës së mbretit të Spanjës. Pikërisht gjatë kësaj periudhe, një italian nga Gjenova erdhi në oborrin e mbretit Ferdinand dhe mbretëreshës Isabel dhe pretendoi se hipoteza se toka është e rrumbullakët mund të përdoret për të arritur në Indi. Ai thoshte: "Nëse toka është e rrumbullakët, mund të kalosh oqeanin Atlantik nga Perëndimi dhe të mbërrish në Indi, në anën tjetër të tokës." Ai ishte i gatshëm të pranojë të gjithë rreziqet e këtij udhëtimi, madje edhe duke sakrifikuar jetën e tij. Me kusht që mbreti i Spanjës t'i jepte atij 10% të interesave materiale që do të fitonte nga tokat e pushtuara dhe ta njohë zyrtarisht atë si komandant të forcave detare të gjithë territoreve të pushtuara. Kjo kërkesë e tij ishte shumë ambicioze dhe lakmitarët, të cilët tashmë kishin refuzuar edhe mbretërit e Portugalisë, Francës dhe Anglisë, por burri italian i quajtur Christopher Colombo nuk ishte i gatshëm as të ulte ofertën e tij në 9%. Christopher Colombo shkoi në Spanjë për të realizuar ambicjet e tij. Por përpara se të shkonte në oborrin mbretëror, ai shkoi dhe takoi priftin pranë të cilit mbretëresha Isabel bënte rrëfimet e saj. Colombo bëri një plan miqësie me priftin dhe e bindi atë se nëse pasuria e Indis do të derdhet në arkat e mbretërisë së Spanjës, atëherë mbreti do t'i mposhtë muslimanët në vetëm 3 ditë dhe do ta pushtoi Palestinën dhe Beitul Muqaddesin. Prifti shkoi më një herë për të vizituar mbretëreshën Isabel. Gjatë atij takimi, mbretëresha pranoi mendimin e priftit pas një kundërshtim dhe e bindi mbretin Ferdinand të pranonte kushtin e Christopher Columbus. Ata madje i dhanë më shumë pjesë nga interesat e tyre të ardhshme Christopher Columbus dhe vendosën që atë ta emërojnë si guvernator dhe mëkëmbës të mbretit në tokat e pushtuara. Askush nuk e kuptoi pse mbretëresha e pranoi me kaq nxitim dhe bujari ofertën e priftit. Tre Tre javë pas pëlqimit të mbretit, Christopher Colombo u nis për në rrugët e oqeanit me tre anije me vela. Sa më shumë që anijet përparonin në oqean, aq më shumë frikë dhe shqetësim shfaqej në fytyrat e marinarëve. Christopher Colombo nuk i tregoi marinarëve shpejtësinë reale të anijeve në mënyrë që ata të mos mendonin se ishin shumë larg tokës. Më në fund, një bregdet u shfaq në largësi dhe Christopher Colombo u nis me disa varka të shkoi drejt ishullit. Vendasit i mirëpritën ata, por gjendja e tyre tregonte se ata ishin njerëz të varfër. Shkruaj në kujtimet e tij. Burrat që pash ishin të gjithë të rinj dhe pothuajse më shumë se 30 vjeç. Të gjithë kishin trup të mirë dhe flokët e tyre ishin të drejta e të gjata si krif kali që u binin mbi sy. Kishte vetëm një çështje shumë shqetësuese. Ata dukeshin shumë të varfër. Colombo u kthye shpejt në anije dhe urdhëroi të nisen dhe të vazhdojnë rrugën drejt një vendi tjetër. Në ishullin tjetër gjendja ishte ndryshe. Banorët vendas kishin vath të vegjël floriri në vesh. Christopher Colombo dhe shokët e tij, kur pam vathët bërtitur nga gëzimi dhe ngritën flamurin spanjoll në brigjet e atij ishulli. Ata u dhan banorëve vendas gjerdan qelçi dhe bereta të kuqe, ndërsa në kombim morën flori. Kjo ishte fitoria e parë e Christopher Colombos dhe e mbretit të Spanjës për pushtimin e vendeve të reja. Por ata ende nuk ishin arritur në destinacionin kryesor. Christopher Colombo, për të arritur në Indi, shkoi përsëri drejt Perëndimit. Sipas kujtimeve të Marco Polos, pasi arritën në Indi, ata mund të shkonin në Japoni të pushtonin ishullin e pasur Dipango. Anijet e Christopher Colombos u dhëtonin 200 kilometra në ditë në det, por nuk ishte asnjë shenjë brigjesh në ndonjë vend. Sërish fytyrat e marinarëve vëreheshin të kishin shenja frike. Më në fund, një grup prej tyre u rebeluan dhe donin të ktheheshin në Spanjë. Christopher Colombo u premtoi atyre se nëse nuk do të arrinin në ndonjë bregdet për 3 ditë, ata do të ktheheshin në Spanjë. Por 2 ditë më vonë, disa gjëra u shfaqën në ujë. Një degë e gjelbëruar me një lule të vogël të kuqe dhe dërras druri. Kjo do të thotë se aty kishte afër njerëz që jetonin. Në minutat e para të lindjes së diellit të ditës së tretë, roja e anijes bërtiti. Bregdet, bregdet. Ai kishte parë një bregdet që shkëlqente nga gurë. Po arriti në bregdet, Christopher Colombo u gjynjëzua dhe e puthi tokën duke derdhur lot. Ai mendoi se kishte mbërritur në Indi ndaj thirri inspektorin e oborrit mbretëror dhe përpara tij e shpalli veten sundimtar të tokës së pushtuar në emër të mbretit katolik të Spanjës. Inspektori i oborrit mbretëror e shpalli Colombon më këmbës dhe guvernator të mbretit të Spanjës në Indi. Banorët vendas nuk kuptuan asgjë nga ceremonia dhe rëmuje e të ardhurve rishtas. Ata më së shumti i kishin të ngulur sy të kruazat e qelqit, të gjerdanëve dhe të kberetat e kuqe që kishin ndarë mes tyre. Banorët vendas kënaqeshin duke pirë shurupin e sheqerit që i dhanë spanjollët, teksa Christopher Colombo po mendonte të merrte tokën e tyre. Spanjollët e quajtën tokën e sa po pushtuar me emrin San Salvador, që sot është kryeqyteti i shtetit të Amerikës Qendrore, El Salvador. Christopher Colombo shkroi në kujtimet e tij, duke marrë parasysh butësinë dhe mirësinë e banorëve të këtyre ishujve. Ato mund të pushtohen shumë lehtë. Thank you. Kristofor Kolombo dhe shokët e tij, të cilët dëshironin të arrinin në Japoni pas Indis, vazhduan udhëtimin e tyre. Kur anijet mbërritën pranë Kubës, ata menduan se kishin arritur në Japoni. Kristofor Kolombo dërgoi njerëzit e tij në ishull për të gjetur oborrin e sundimtarit të atij vendi. Por ata u kthyen në anije me gjethe duhani. Një mall që më vonë u bë për ta fitimprurës dhe më shumë madje se florirë. Kësaj radhe, Kristofor Kolombo vetë shkoi në ishull dhe arriti të takohej me kreun e fisit të banorëve vendas. Kryetari i fisit vendas e kishte me vete një fletë floriri sa një pëllëmtore dhe përpara syve të Kristofor Kolombo e ndau atë copa më të vogla dhe i dha atij një copë në këmbim të një artikulli prej mallrave të ndryshëm. Kristofor Kolombo tha me vete: "Ky njeri ka lindur tregtar nga natyra." Ai ndjeu se po qëndronte përballë njërit prej tregtarëve ekspert japonez që kishte përmendur Marco Polo. Me zbulimet e tij, Kristofor Kolombo u nis dhe u kthye për në Spanjë me dhuratat që kishin dëshminë e zbulimeve të tij. Mbreti dhe mbretëresha e Spanjës i bën atij një pritje të veçantë dhe i dhan titullin admiralit. Kur Kristofor Kolombo u nis përsëri në udhëtim, në vend të tre anijeve, atij i dhan 17 anije. Në këtë udhëtim, a i shtoi 20 ishuj të mëdhenj dhe 40 ishuj të vejgjel pushtimeve dhe pronave të mbretit dhe mbretëreshës së Spanjës. Gjatë këti udhëtimi, u pushtua edhe rajoni që sot njihet si Republika Dominikane. Kristofor Kolombo në shumicën e rajoneve u prit me trajtim dhe sjellje të butë nga vendasit. Vetëm në disa rajone, banorët vendas i shihnin këta burra të bardhë me dyshim. Nuk ishte rëndësi nëse indianët vendas me sjellje të buta e shoqëronin Kristofor Kolombon ose ju nënshtruan me dhunati, se shpejti të gjithë ata u bën punëtor për të gjetur më shumë flori për mbretin e Spanjës. Do panor indian vendas mbi moshën 14 vjeç, një herë në 3 muaj duhej të paguante një zile plot flori. Kreu i fisit duhet të paguante një pagur nargjile plot me flori një herë në 2 muaj. Kushdo që nuk kishte ar, duhet të dorëzonte 25 kg pambuk, ndërsa banorët indian vendas që nuk kishin ar dhe as pambuk, dërgoheshin në Spanjë si sklever. Ata që qëndronin në tokën e tyre duhet të punonin punë shumë të vështira, ditë dhe natë. Dhe në fakt, nuk bënin gjë tjetër veç sklavërisë. Ata që ishin, të punonin për të gjetur florinë në komandën e Kristofor Kolombos, e kalonin një jetë shumë të vështirë, aq shumë të vështirë, sa që ndonjëherë bënin dhe vetvrasje, duke përdorur një ekstrakt bimor të quajtur maniok. Të gjitha këto presione, luftra dhe sëmundje të panjohura që u transferuan nga njerëzit e bardhë në kontinentin Amerikan, u bën shkak që vetëm në një rajon popullësia prej 60,000 banorësh të zvogëlohej në 500 njerëz brenda një kohe shumë të shkurtër. Do me thënë, vetëm një në çdo 120 njerëz mbijetoi këtyre vështirësive. e gjithë sasia e arit që sillnin banorët vendas i përkiste mbretit të Spanjës, dhe nëse një marinar guxonte të vithte ndonjë gjë, ati i prisnin veshët dhe hundën. Njërit prej indianëve vendas që kishte marrë disa rroba të reja me vete, i pren veshët dhe Kristofor Kolombo donte t'i priste kokën kreu të fisit, i cili ishte në prag të vdekjes. Një vit pas udhëtimit të dytë të Kristofor Kolombos në Amerikë, 12 anije me 30.000 monedha ari, ngarkesa e erëzash, 60 papagaj dhe një numër skleverish indian u nisën për në Spanjë. Portugezët ishin bërë pionerë të pushtimit të tokave të reja, ndërsa spanjollët, duke parë sukseset e tyre në Indi dhe në brigjet lindore të Afrikës, morën iniciativën dhe e dërguan Kristofor Kolombon në Oqeanin Atlantik. Tani të dy vendet kishin anije në rrugët detare, dhe në çdo moment, këto dy shtete mund të futeshin në një luftë, në një ishull ose tok tjetër. Në kohën kur Kristofor Kolombo mbërriti në Amerikë, mbreti i Spanjës i kërkoi Papa Aleksandri të VI të konfirmonte pushtimin e këtyre tokave nga Spanja, dhe Papa konfirmoi pronësinë e Spanjës mbi ato toka. Mbreti Portugalis u emocionua kur pa dekretin e shpallur nga Papa dhe i kërkoi të deklaronte mbështetjen e tij për Portugalinë e të njihte pronësinë dhe pushtetin e Portugalisë mbi shumë rajonet e Afrikës dhe ishujve të Atlantikut. Duke qenë i vetëdijshëm se zhvillimi i këtij rivaliteti nuk do të përfundojë me kaq, vendosi të përcaktojë një herë për gjithmonë çështjen e dy vendeve. Duke e konsideruar veten përfaqësues të Zotit në tokë, ai përcaktoi një pikë në Oqeanin Atlantik pranë ishujve të pushtuar nga Portugalia dhe vizatoi një vijë imagjinare nga veriu në jug, në mënyrë që të kalonte nëpër pikën e shënuar. Pastaj deklaroi se të gjithë tokat në lindje të kësaj vije do të jenë territori i eksplorues i Portugalisë dhe gjithçka në perëndim të kësaj vije do t'i përkas Spanjës. Me sa duket, mos marrveshjet u zgjidhan, por toka nuk ishte aq e shesht dhe e rrafshët sa që kishte imaginuar Papa. Natyra e rrumbullakët e tokës e bëri zgjidhjen e Papës krejtësisht jo efektive. Në episodet e ardhshme, ne do t'ju tregojmë histori të tjera rreth udhëtimeve në përbotë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burrunmarrëzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiranë, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.